Du lytter til P1.
Rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Mit navn, det er også i dag Peter Lund Madsen, og i dag laver vi ud med en lille, lystig bid guitarmusik, spillet af det danske guitar-æs Jørgen Ingemann. Og det gjorde vi, fordi dagens gæst her i Hjernekassen på P1 er kommet for at fortælle os en historie, som på mange måder kan klassificeres som en solstrålehistorie. Der var en gang, hvor man var af den opfattelse, at en alvorlig sindslidelse, som for eksempel skizofreni, var en uhelbredelig tilstand. Var det først gået galt, så var der ingen vej tilbage. Der var intet håb. Man ville aldrig blive rask. Sådan er det heldigvis ikke i virkeligheden. I dag skal vi møde et eksempel på det modsatte. I dag skal vi møde en mand, som har været syg, og som i dag er rask. Vi skal tale om, hvordan det er at være sindssyg. Vi skal tale om, hvordan det hele vendte til det bedre. Og så skal vi tale om retten til at være rask. Velkommen til Mads Fabricius, psykologistuderende ved Aarhus Universitet. Velkommen til jer, kære lyttere. Alle sammen, velkommen til Hjernekassen på P1.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og Mads, tak fordi du ville komme.
Det var så let.
Og nu har jeg kommet sådan en kort, meget dramatisk introduktion, men kan du ikke fortælle lidt om, hvad laver du i dag, og hvad har du lavet før?
Det var et stort spørgsmål.
Jamen, jeg skal nok bide det op i mindre bidder, men først, hvad laver du i dag?
I dag der læser jeg psykologi i Aarhus.
Ja, og hvordan går det?
Det går godt, det går som det skal. Jeg følger med.
Det er godt, men det er jo ikke altid gået som det skulle med dig, er det ikke rigtigt? Det har jo ikke altid gået som det skulle med de fleste af os, men nu er det dig, vi taler om i dag.
Altså man kan jo, jeg tænker måske sådan om, da jeg kom lidt sent i gang med det virkelige liv, hvis man kan sige det på den måde. Jeg mistede nogle år der i især teenageårene. De forsvandt jo lidt ud i sygdom og en eller anden meget mærkelig tilstand. Der brugte jeg så nogle år på lige at finde mig selv igen.
Og hvad var det for en tilstand, det forsvandt ud i?
Jamen, det var sådan lidt en uvirkelig verden, hvis man kan sige det på den måde. Lige pludselig så blev jeg ramt af en lang række forskellige symptomer, som lidt gjorde, at jeg forsvandt ind i mig selv.
Hvis nu man starter, som jeg vil gøre, hvis jeg nu mødte dig på psykiatriske afdeling, så vil jeg jo starte helt fra begyndelsen. Hvordan var du som barn?
Jeg tror, jeg var sådan en ganske almindelig, livlig knægt, og men måske en lille smule genert. Men ingen problemer. Jeg klarer mig godt i folkeskolen. Jeg havde masser af gode kammerater. Og der var ikke anledning til at tænke andet end at det skulle nok gå godt alt sammen.
Og hvad skete så?
Jamen jeg er en 15-16 år. Og der begynder jeg at blive lidt indadvendt, trækker mig lidt tilbage, mister lidt interessen for kammeraterne og kan ikke rigtig koncentrere mig om at følge med i skolen. Og over noget tid, et halvt års tid eller sådan noget, så bliver det her værre, og jeg begynder at trække mig mere og mere. Og inden jeg ser mig om, så bliver jeg enormt angst. Jeg kan simpelthen ikke gå ud og være blandt andre mennesker længere, så jeg begynder at isolere mig. Så bliver jeg overvældet af tankemøller.
Og hvad er tankemøller?
Jamen, alle de her små hverdagstanker, vi alle sammen gør os, det der får os til at fungere i hverdagen, de begyndte sådan at flyde sammen, og det blev til sådan en tåget, diffus verden, jeg bevægede mig rundt i.
Og er det noget, der er ubehageligt?
Det kan jeg knap nok sige, det er, fordi jeg vil snart sige, at jeg var næsten ikke til stede. Det var en tilstand, jeg var i, og det var sådan, det var.
Er det sådan noget med, at man ikke kan nå at slutte en tanke, før der starter en ny? Det hele er sådan, som en filmstrimmel, der er klippet op og blandet sammen, eller hvordan er det?
Ja, man kan ikke nå at slutte en tanke, men samtidig så tanken giver heller ikke mening. Og samtidig så er der 10 tanker på en gang. Og det bliver selvfølgelig meget, meget forvirrende. Og i mit tilfælde, der endte det jo så med, at jeg faktisk bare sad på en stol og stirrede ud af vinduet, for jeg kunne simpelthen ikke finde ud af, hvad jeg skulle stille op med mig selv.
Og det er, fordi det tror jeg er meget vigtigt at prøve at forstå. Fordi det her, det er jo noget, som jeg også har hørt andre fortælle om. Men det er ligesom, at den der evne til at have en tankestrøm, der giver mening kørende ind i hovedet, den forsvinder, og så bliver det bare sådan noget, ligesom hvis man har feber, hvor det hele bare roder rundt ind i hovedet på en, uden at man får noget ud af det. Er det rigtigt?
Det er helt rigtigt, ja. Og når man er i den tilstand, så det fjerner jo ligesom den der gnist og den der livsløst. Og den her passivitet, der opstår, hvor man føler, man egentlig bare stagnerer, den er enormt farlig, fordi det er netop det, der trækker en videre til det næste skridt, som så kan være alvorlig sygdom.
Og hvad var det næste skridt for dig?
Jamen det næste skridt, det var jo, at jeg begyndte at blive psykotisk. Jeg begyndte at høre lyde, der ikke burde være der. Sådan en, der sagde pst, og en dør, der smækkede, og det forstærkede den her paranoia, jeg også havde fået. Jeg var sikker på, at der var nogen efter mig. Der var nogen, der holdt øje med mig. Og det gjorde jo kun, at jeg trak mig endnu mere.
Og hvor opstår tanken om, at der er nogen efter dig?
Det er et godt spørgsmål. Jeg ved det ikke. Og i det hele taget, så ved jeg slet ikke, hvor min sygdom kom fra. Der var ikke rigtig noget, der gav anledning til, at den burde være kommet. Jeg har haft en god barndom. Jeg ved simpelthen ikke, hvor det kom fra.
Men så du er en tilstand der, hvor tankerne hakker rundt ind i hovedet på dig, og så begynder du at høre døre, der smækker og lyde. Kan du prøve at beskrive det? Fordi det er jo noget af det, som jeg synes er både meget uhyggeligt at tænke på og meget svært at forestille sig. Kan du prøve at beskrive for mig, hvordan er det, de her lyde? Hvordan var det første gang, de kom?
Første gang blev jeg enormt bange. Fordi jeg var godt klar over, jeg havde en grad af fornuft tilbage. Og jeg var godt klar over, at der var noget galt. Men jeg forstod ikke hvad, og jeg var ikke klar over, at jeg var i gang med at udvikle en ret alvorlig sygdom. Så jeg blev bange.
Kan du fortælle præcis, hvad der skete?
Jeg kan huske, der var en episode, hvor jeg lige pludselig så, udover jeg hørte, så begyndte jeg også at se ting. Og jeg husker den første gang, jeg så noget, der blev jeg enormt bange. For lige pludselig så hang der sådan en figur i luften foran mig, som jeg ikke... Jeg kan ikke rigtig beskrive, hvad det var. En eller anden mærkelig form, der bare hang og svede i luften. Og det var enormt skræmmende, for jeg var godt klar over, at det burde jeg ikke kunne se.
Det kan jeg godt forstå. Så du hører lyde, ser ting... Begynder du også at høre stemmer?
Jeg vil ikke kalde mig stemmehører som sådan, af respekt for andre, der har oplevet det, der er meget værre, end jeg har. Men jeg hørte enkelte små, korte sætninger, hist og pist. Samtidig var der langt imellem. Men ellers så var det primært lyde, jeg hørte. Altså den her dør, der smækkede, og ham her, der sagde pst. Hvor jeg tænkte, at han er der kun for at hylde mig ud af den, for at gøre mig paranoid. Og i det hele taget, så er paranoia, det er jo også et ret stærkt symptom.
Hvordan var din paranoia?
Alle mennesker var efter mig. Alle mennesker ville mig ondt. Og det fik mig til at trække mig. Og jeg havde meget, meget lange perioder, hvor jeg simpelthen forsvandt ind i mig selv, og ikke kunne interagere med verden omkring mig. Jeg havde lange perioder, hvor jeg knap nok kunne bevæge mig, og jeg mistede evnen til at tale. Jeg kunne ikke sætte ord sammen til sætninger.
Hvad sagde du så? Sagde du så, gik der guk, eller hvordan?
Jeg forsvandt, jeg blev nærmest som en statue. Der var min fysiske krop, som måske var til stede et eller andet sted, og så husker jeg det som om, at jeg sad inde i mit hoved og kiggede ud igennem øjnene, og havde ikke rigtig nogen kontakt til den her krop, som jeg nu befandt mig inde i. Og så sad jeg bare og kiggede ud på verden, og så den køre forbi. Jeg så mennesker omkring mig. Men jeg var ikke en del af den.
Nu har du mødt andre med den samme diagnose som dig selv. Er det den måde, man typisk oplever det her på?
Der er enormt mange forskellige variationer af skizofreni, og der er, altså, der er jo ikke to eksempler, der er ens, og det er jo også meget, meget vigtigt lige at få det budskab igennem, for der skal være plads til, ligegyldigt hvordan man er, så behøver man ikke nødvendigvis at skulle passe ind i en kasse.
Men det gør man sjældent.
Ja, det gør man sjældent,
det er det, det
og alligevel er, så er der, alligevel er der mange, der forsøger at få en til at passe ind i den her kasse, og det kan godt være skadeligt i længden.
At man prøver at få folk til at passe ind i kasser.
Ja.
Ja, men det er jo også fordi, men det kommer vi tilbage til senere, altså her taler vi om dig, der har nogle symptomer, men du er jo ikke symptomerne, altså det er jo, men det kommer vi tilbage til senere, men altså, er der, noget, er der nogle andre symptomer, der kommer til?
Jeg kan jo snart ikke huske den, for jeg synes, jeg havde så mange. Jeg vil sige, den her paranoia og den her tankemylder, det var nok den, der fyldte mest. Fordi det var det, der gjorde mig invalid, hvis jeg kan bruge det ord. Det var det, der gjorde, at jeg forsvandt ind i mig selv, som sagt. Og altså, så var der jo også tvangstanker. For eksempel havde jeg en stor trang til symmetri. Hvis jeg lavede en bevægelse med den ene arm, så skulle jeg lave den samme bevægelse med den anden arm. Og det i længden, så blev det jo også enormt invaliderende, at jeg simpelthen hele tiden skulle være opmærksom på, hvordan jeg bevægede mig.
Og hvorfor skulle du lave de her symmetriske bevægelser? Hvad var der i det, i dig selv, der fik dig til at gøre det?
Jeg ved det ikke. Andet end, at det var en trang. Der var en trang til det, og der opstod et eller andet ubehag. En eller anden... der var noget, der ikke var rigtigt, føltes det som om, inden i mig.
Og synes du selv, det var tåbeligt, du skulle gøre det samme med begge hænder, eller var det... Var det, gav det mening for dig? Eller var det en del af dig?
I det hele taget, så har jeg nok hele vejen igennem mit forløb været en af dem, som har været bevidst om, at jeg var syg. Så jeg havde hele tiden de her tanker i baghovedet om, at hvorfor gør jeg det her? Det giver slet ikke mening, og jeg burde ikke. Og alligevel så kunne jeg ikke handle på det. Og det har været meget frustrerende, og nærmest bare været vidne til, hvordan jeg selv foretog mig en hel masse ting og oplevede en hel masse ting, som jeg godt var klar over. Det burde jeg ikke.
Og hvor gammel er du her?
I dag er jeg 30 år.
Og dengang det her skete, der var du?
Det begyndte, da jeg var 15-16 år.
Så det er 16-17 år gammel, der har du siddet derhjemme, altså hvis jeg kigger på dig udefra, siddet derhjemme, og der er simpelthen ikke sket noget som helst. Du sidder og kigger ud af vinduet.
Ja, enten sad jeg derhjemme, eller så sad jeg på psykiatrisk afdeling.
Og hvordan kom du på psykiatrisk afdeling, og hvad skete der?
Jamen, der havde jeg jo heldigvis nogle forældre, der ret hurtigt spottede, at der var noget galt, og blev sendt til lægen, og inden jeg så mig om, så skulle jeg lige ind og snakke med dem inde på psykiatrisk afdeling, og det endte jo med, at de beholdt mig.
Ja. Jeg synes, det er en rigtig god idé, hvis du bliver her. Ja. Og hvor var du indlagt på psykiatrisk afdeling? På åben afdeling, eller lukket afdeling, eller forskellige?
Der er jo kun én afdeling, når man er under 18. Så det var børne- og unge psykiatrisk. Og der kom jeg ind og skulle prøve at finde mig til rette i den her nye hverdag. Og jeg blev jo enormt stresset af alle de her mennesker omkring mig.
Og hvad var det for nogle mennesker omkring dig?
Der var dels alle de her behandlere, pædagoger, som der er den daglige kontakt med, og mine psykologer, psykiater og hvem nu ellers det er. Og så er der selvfølgelig også de andre patienter på afdelingen. Og det var ikke, fordi jeg som sådan havde noget imod dem, men i min paranoia, så følte jeg, at de her behandlere, det var nogle frygtelige mennesker, der ville ind og rode ind i mit hoved. Og jeg ville egentlig bare gerne være alene. Jeg havde det bedst i min alenehed. Så det, at jeg kom ind på den her afdeling og hele tiden blev holdt øje med, det fandt jeg enormt stressende.
Hvad gjorde man ved dig ud over at holde øje med dig? Fik du medicin?
Ja. Jeg kom selvfølgelig på, nu siger jeg, det er en selvfølge, det er du næsten i psykiatrien i Danmark, kom på medicin, antipsykotisk, antidepressivt, prøvede en masse forskellige præparater, der var masser af bivirkninger og idé.
Kan du ikke prøve at fortælle, fordi det er jo noget, som der bliver talt enormt meget om. Nu tager vi dem en for en antipsykotisk medicin. Alene ordet antipsykotisk medicin, det lyder jo ikke som noget, man har lyst til at få. Og navnene på antipsykotisk medicin er jo også noget Zyprexa, Risperdal, det er jo sådan noget græsse sager. Hvordan er det at få antipsykotisk medicin?
Nu skal jeg passe meget på,
hvordan var det for dig at få antipsykotisk medicin?
Tak. Ja, yes. For mig, og nu siger jeg ikke, at det gælder for alle, det er meget vigtigt at understrege, men for mig havde jeg desværre ikke den helt store effekt af medicinen, andet end at den gjorde mig enormt sløv. Og jeg opdagede så senere hen, lang tid senere, at den her sløvhed, den her trance, som jeg nærmest kom ind i på grund af medicinen, langt hen ad vejen var med til at fastholde mig i sygdommen. Og der skal jeg selvfølgelig, der er det ret vigtigt at understrege, at det ikke er alle, det gælder for.
Der er... Nej, fordi det kan være helt... Altså, jeg har jo set folk, jeg har både set folk som dig, som ikke fik det store udbytte ud af det, og jeg har også set rigtig mange, hvor det har været, altså, man kan sige, en mirakelkur. Det er godt, at du understreger det. Nå, så du, for dig, var det sløvende og udsat, kan man sige, udviklingen?
Ja, jeg faldt jo faktisk bare i søvn, hver gang jeg tog de her piller, og så sov jeg en 12-14 timer, og når jeg så vågnede igen, så gik jeg rundt og var enormt tung og sløv i hovedet.
Antidepressiv medicin, hvordan virkede det på dig?
Ja, det tog jeg sammen med den antipsykotiske, så det er hele. Lidt svært at adskille det. Jeg synes, jeg oplevede en stor uro. Jeg kunne ikke rigtig falde til ro, havde svært ved at slappe af. Om det var det ene eller anden medicin, det ved jeg ikke. Men i det hele taget, så gik jeg rundt og var sløv og træt og urolig og nervøs.
Hvordan var det i øvrigt at være? Altså, nu siger du, at det var, du synes i din tilstand, det er ubehageligt, at du ikke kunne få lov til at sidde med dig selv og dine tanker. Er der nogen, hvis nu jeg havde en psykiatrisk afdeling, er der nogen gode råd, du kunne give til mig for at gøre det bedre?
Uha, det bliver et langt program, det her.
Jamen, jeg er klar.
Jeg vil ikke gå alt for meget ind i den her hets, der er behandlingspsykiatrien i Danmark. Der er mange, der har en mening der, og det tør jeg næsten ikke rode mig ud i. Men i hvert fald, det jeg savnede, da jeg var indlagt, det var, at der var lidt større plads til den, jeg var. Altså individet Mads, og det, jeg havde brug for. Og så er vi måske tilbage ved de her kasser igen. Jeg havde måske brug for en lidt større grad af alenetid, og ikke hele tiden skulle være overvåget. Det var der desværre ikke ret meget plads til. Og jeg kan huske, jeg i de gode perioder, når jeg sådan kunne komme op og bevæge mig, jeg forsøgte på et tidspunkt at overtale personalet til at lade mig gå ud og løbe en tur. Og det kunne jeg ikke få lov til, fordi de mente, at jeg skulle blive der. Og det var ikke, fordi jeg havde lyst til at løbe en tur, jeg havde bare brug for at komme væk, komme udenfor og være alene et lille øjeblik. Jeg forstår udmærket godt, at de ikke kunne lade mig, men senere hen har det så vist sig, at det her med en løbetur, det var måske, havde nok været en god idé.
Det kommer vi tilbage til senere. Så du ville gerne have haft noget mere alenetid.
Ja.
Men grundlæggende, hvis nu vi kigger på det grundlæggende, er det så onde mennesker, der arbejder der, eller er det gode mennesker?
Nej, selvfølgelig er det ikke onde mennesker. Når det så er sagt, så har jeg desværre mødt mange rundt omkring forskellige steder i behandlingspsykiatrien, som jeg personligt ikke mener hører til. For eksempel dem, som har den her, i mine øjne, lidt forældede opfattelse af psykiske sygdomme, og at det er kronisk, og man ikke kan få lov at slippe ud af det. Og de mennesker, som ikke motiverer til, at patienten skal få det bedre, det mener jeg bestemt ikke er det bedste personale.
Det er ikke det bedste perspektiv at give folk, måske.
Lignende.
Altså, du taler om, at der stadig kan være folk, der siger, at det her, Mads, den sygdom, den diagnose, du har fået, den er livsvarig. Du kommer til at indrette dig på et liv med en masse begrænsninger, og det bliver ikke bedre. Er der nogen, der siger det?
Det fik jeg selv at vide. Ja, jeg fik at vide, at jeg formentlig skulle være på medicin resten af mit liv, og der var snak allerede, som da jeg var 18 år, om at jeg skulle førtidspensioneres og nærmest bare gemmes væk. Det var sådan, jeg forstod det.
Var der nogen, der sagde noget andet?
Jeg var så heldig på et tidspunkt at støde på en psykiater, som gav sig mere tid til mig, og hvor der var lidt mere plads til individet Mads, og ikke så meget Mads med sygdom. Og det skulle så vise sig, at det var faktisk enormt motiverende. Det satte en masse tanker i gang. alle de tanker, som så senere hen skulle blive afgørende for den her proces, jeg så kom til at gå igennem.
Men op til det punkt, hvor vi er nu, det sted, hvor du er, din sygdomshistorie, kan man sige, var du så anderledes end de andre, altså afgørende anderledes end de andre med den samme type sygdomshistorie?
Altså med plads til den individualitet, der skal være i de her forskellige sygdomme, så nej. Altså jeg var nok sådan ret typisk tilfælde.
Hvis jeg havde haft dig som patient, så havde jeg ikke sagt, og Mads, du havde været alle folk forskellige, men der var ikke noget afgørende anderledes.
Nej.
Godt. Nu skal vi have et stykke musik, og vi bliver ved Jørgen Ingemann, fordi at, det synes jeg er en god idé. Det er et stykke afslappende musik. Fordi nu kan vi sidde og slappe af til Jørgen Ingemann, der på sin elektriske guitar spiller nummeret Misty. Det var Misty med Jørgen Ingemann, og nu er vi totalt afslappet. Og det er vi her i Hjernekassen på P1, hvor jeg har besøg af Mads Fabricius. Og Mads har jo fortalt om begyndelsen til et sygdomsforløb, hvor du havde diagnosen skizofreni, og du har fortalt om, hvordan det er at have de her forskellige symptomer. Og nu er vi kommet til vendepunktet i historien, fordi at der, hvor vi gik til musikken, der var du indlagt på psykiatrisk afdeling, og havde det rigtig skidt. Hvad sker der så, Mads?
Efter jeg havde været fanget i den her tilstand i en hel del år, så er jeg så heldig, at jeg falder over en psykiater, som har en lidt anden tilgang til tingene. Jeg kommer hos den her psykiater gennem en periode, og den her psykiater, han bliver gang på gang ved med at vende tilbage til det her emne om, at han mente, at jeg ville have godt af at dyrke noget motion. Og det her med motion, det var meget, meget fjern for mig. Altså, jeg havde jo nærmest været en statue i mange år, og var blevet enormt overvægtig på grund af medicinen, og der var meget vejen. Så jeg bruger meget, meget lang tid på at motivere mig selv til at prøve at give det en chance. Men en eller anden helt tilfældig dag, så tager jeg et par løbsko på og løber en lille tur ned ad vejen, 500 meter eller sådan noget, og falder nærmest om, ligger i grøften og kravler hjem igen, mere eller mindre. Men kan godt mærke efter den lille tur, at der er et eller andet, der er sket noget. Der var sådan lidt mere samling på tankerne, og humøret var lidt bedre. Det hele var lidt lysere. Så jeg løb en tur mere, og inden jeg ser mig om, så bliver jeg nærmest fuldstændig besat af at løbe.
Fordi?
Det her lille vindue, der åbner sig, det her lys for enden af tunnelen, hvis jeg kan bruge den metafor, blev en enorm stærk drivkraft. Og noget helt andet er så også, at jeg tror, det var ikke en psykose, men jeg følte, når jeg var afsted, når jeg løb ned ad vejen, og jeg kiggede mig over skulderen, så kunne jeg se den her skizofreni, at den løb efter mig. Jeg havde fornemmelsen af, at den var der. Og jeg følte, at så længe jeg kunne blive ved med at løbe, så kunne jeg løbe fra den. Og hvis jeg stoppede op, så ville den indhente mig. Og det var en enorm stærk motivation.
Hvor tit løber du, hvor meget løber du, og hvad sker der?
Jamen, 10 uger efter, at jeg har løbet den første tur, så løber jeg et maraton. Eller det vil sige, at jeg var stadigvæk angst for andre mennesker, så jeg løb alene. Jeg løb maratondistancen alene. Og derfra så bliver det kun længere og længere, oftere og oftere. Jeg løber 3-4 gange om dagen. En af turene, det var minimum et halvmaraton. Løb maratondistancen hver weekend. Havde enkelte træningsture på op over 70 kilometer.
Det lyder jo også lidt voldsomt.
Der var måske nogle psykiater, der kunne finde på at kalde det et symptom på nogle tvangstanker eller et eller andet. Og ja, det var voldsomt. Men det var simpelthen, der skete noget inde i mig, som drev mig. Og den her følelse af, at jeg var på vej i den rigtige retning, en følelse, som jeg ikke havde haft i mange år, den fik mig til at fortsætte.
Kan du fortælle noget om, hvad det er ved det at løbe, der gør, at du får den fornemmelse?
Det var, jeg var faktisk ikke rigtig bevidst om det dengang. Senere hen er det gået op for mig, at det, at jeg laver en fysisk bevægelse, det aktiverer ligesom et eller andet inde i hovedet, så der også sker en mental bevægelse. Og bare den her bevægelse, det er jo det modsatte af at stagnere, og den her stagnation, det er det farlige, det er det, der fastholder en i sygdom. Så jeg tror egentlig bare, følelsen af, at jeg nu udrettede noget. Jeg havde en grund til at komme ud af sengen om morgenen. Jeg havde en grund til at forsøge at få det bedre, fordi jeg holdt af det her med at løbe. Jeg tror, der sker selvfølgelig et eller andet inde i hovedet, når man er fysisk aktiv. Der er noget med nogle endorfiner og sådan noget. Og jeg ved ikke, hvor meget det har spillet ind. Et eller andet har det formentlig. Men jeg tror mere, det var det her med, at jeg fik en mere meningsfyldt tilværelse. Det hele gav bare mere mening, fordi jeg havde en grund til at forsøge at få det bedre, fordi jeg ville ud og have den her gode følelse i kroppen.
Så efter 10 uger løber du solo en maraton, fordi du er stadigvæk i en tilstand, hvor du er nervøs for andre mennesker og sådan noget der. Hvad sker der så?
Jeg opdager, at lidt det var godt, og meget var endnu bedre. Og det er måske også en lidt farlig bevidsthed lige at blive gjort opmærksom på. Så jeg fik den her idé om, at jeg er nødt til at løbe længere og længere, og det skal være hårdere og hårdere. Jeg havde en idé om, at det den fysisk hårde aktivitet, det er den, der er god for mig. Og jeg havde så hørt om det her, de kaldte Iron Man. Det skulle være noget af det allerhårdeste, så jeg tænkte, at det er lige det, jeg har brug for. Det skulle jeg prøve. Så det kastede jeg mig ud i. Jeg gav mig selv et år til at blive klar til sådan en Ironman. Og så gik jeg i gang med at træne. Og jeg var slet ikke... jeg havde overhovedet ikke overvejet, hvad det var, jeg havde kastet mig ud. Og der gik faktisk et stykke tid, efter jeg havde sat mig for, at nu var jeg i gang med Ironman-træning. Før det gik op for mig, at i triathlon, der skal man også cykle. Og jeg måtte så ud og investere i sådan en frygtelig fornem racercykel. Og så gik det op for mig, at i triathlon, der skal man også svømme. Og jeg havde vitterligt ikke tænkt så langt. Jeg gik ned i svømmehallen og hoppede i, og opdagede, at jeg ikke kunne svømme. Så der var nogle setbacks undervejs, men stille og roligt så kom det. Jeg lærte at svømme, og blev mere og mere motiveret, og derfra så gik det stærkt.
Fik du gennemført din Iron Man?
I de efterfølgende 2-3 år, der rejste jeg rundt i verden og kørte Iron Man rundt omkring. Var med ved en masse verdensmesterskaber. Blandt andet Hawaii Iron Man, som er VM i Iron Man. VM i Offroad Triathlon var jeg også med ved. VM i Hal Iron Man. Og på et eller andet tidspunkt, så følte jeg ligesom, at nu havde jeg prøvet det der Iron Man.
Det må sige.
Der skulle ske noget nyt.
Men hvordan psykologisk, der hvor du har fået det, når du kan tage til Hawaii og deltage, og, hvordan fik du det psykologisk bedre?
I løbet af det år, jeg træner op til den her Iron Man, der sker en helt enorm forvandling. Jeg gennemgår en eller anden proces, som i mange på andre ord nok er det, man kalder recovery-proces. Den her angst forsvinder. Jeg kan komme ud og være blandt mennesker igen. Får samling på tankerne. Den her tankemylder får jeg styr på. Psykoserne forsvinder fuldstændig. Og i det hele taget, efter det her år, så var jeg næsten noget, der minder om den gamle Mads igen.
Og hvorfor siger du næsten?
Det er simpelthen, fordi jeg vil være varsom med at sige, at det er den ene rigtige kur, der fungerer på alt. Det er ikke sådan, det skal forstås. Jeg kunne bare mærke, at jeg var absolut på den rigtige på det rigtige spor, og jeg var på vej i den rigtige retning. Der var måske en lille smule utryghed en gang imellem, og den her bekymring om, hvad sker der, når jeg holder op med at træne, den lå der stadigvæk. Men i det hele taget, så følte jeg mig mere som en rask, end jeg havde gjort i forhold til tidligere, hvor jeg havde følt mig som en syg.
Og hvad var det, der gjorde, at du følte dig som en rask? At du kunne gå ud for eksempel blandt folk for eksempel, eller
hvad
var det?
Kontrol over mit liv. Jeg kunne bestemme, hvad jeg ville gøre. Når jeg havde lyst til noget, så var jeg ikke længere begrænset af, at jeg ikke kunne tale, jeg ikke kunne bevæge mig, eller jeg ikke kunne være sammen med andre mennesker. Nu kunne jeg gå ud og gøre det, jeg havde lyst til. Jeg var herre over mit eget liv igen.
Hvorfor tror du, at det gik sådan for dig? Var det fordi du løb, eller begyndte du at løbe, fordi du fik det bedre?
Det er et godt spørgsmål. Jeg føler det som om, at jeg fik det bedre, fordi jeg begyndte at løbe. Jeg tror, den her, som jeg også var inde på tidligere, den her drivkraft, den skulle lige vækkes. Og jeg fandt den så i sporten. Og jeg tror også, jeg kunne have fundet den i alt muligt andet, hvis bare det havde givet mening for mig. Det er det her med en meningsfuld tilværelse, jeg tror, er så enormt vigtig.
Men vil det så sige, at alle, som er indlagt på psykiatrisk afdeling, og har lige så skidt, som du havde det, de kan bare begynde at løbe eller finde noget andet, og så løser det sig?
Det skal jo nok være varsom med at sige. Jeg siger ikke, at alle bare skal gå ud og køre en Iron Man, og så får de det bedre. Overhovedet ikke. Jeg siger, at det, der er vigtigt, tror jeg, er, at man lige finder det her, der får livet til at give mening. At man finder den her motivation, der sætter nogle tanker i gang, der i sidste ende sætter den her proces i gang, hvor man begynder at bevæge sig i den rigtige retning. Og hvad det så er, der skal til, det er jo op til den enkelte at finde ud af. Og det kan jo godt være en lang proces.
Ja, fordi det er jo også, som vi har sagt flere gange før, som vi kommer tilbage til sidenhen, det er jo, at den diagnose skizofreni, som du havde, den dækker jo over en tilstand, som vi dybest set ved meget, meget lidt om. Hvis vi snakker om konkret viden om, hvad er det, der går galt. Og derfor må man formode, dækker den også over en hel masse forskellige tilstande. Ikke? Så det, at du har været så heldig, og det er gået så godt for dig, er jo heller ikke noget, man skal bruge til at sidde og slå sig selv i hovedet med, hvis man ikke kan få det bedre. Så er det ikke, fordi man ikke har taget sig sammen eller et eller andet. Altså, der er virkelig mange, mange forskellige aspekter, der spiller ind, selvom det kan se ud på overfladen som om, at det er det samme. Er det rigtigt eller forkert, det jeg siger?
Det er helt rigtigt. Man skal bestemt ikke slå sig i hovedet, fordi man føler, at man sidder fast og ikke rigtig kan komme videre. Overhovedet ikke. Når det så er sagt, så har jeg da også oplevet mange andre rundt omkring, som kom til mig og sagde, at de havde opgivet, men nu har de hørt min historie, og nu vil de forsøge. Og der har heldigvis været mange rigtig gode historier imellem. Så der er andre, der oplever det, heldigvis. Men man skal bestemt ikke slå sig oven i hovedet, hvis man finder det besværligt.
Men det, som du gerne vil sige, og nu, det er, at det der med, at når man har det sådan, som du havde det, er det ensbetydende med, at det må man lære at leve med, og det er der ikke noget at gøre ved? Sådan er det ikke, nødvendigvis.
Overhovedet ikke. Det nytter ikke noget at give op. Man er nødt til at bevare håbet i hvert fald, for ellers så kommer man ikke ud af det. Så man skal have en tro på, at der er noget at gøre. Ellers så forsøger man ikke.
Og det er jo, kan man også sige, det er jo, altså, hvor mange Ironman løber du for tiden?
Jamen, nu har jeg holdt pause fra sporten i nogle år. Jeg har været i gang med at forberede et nyt projekt, som har taget ret meget tid. Men også fordi, at jeg har, her de sidste par år, der har jeg gået og lige skulle have bekræftet, hvorvidt sygdommen kom igen, når jeg holdt op med at træne.
Ja.
Og nu har jeg så, efter jeg ikke har trænet i nogle år, synes jeg godt, jeg kan bekræfte, at sygdommen er væk. Og den kommer ikke igen.
Så du holder op med at dyrke motion for tiden?
Ja.
Ja. Skal du i gang med at dyrke motion igen?
Jeg har et nyt projekt under opsejling, ja.
Det skal vi høre om et øjeblik.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der har Hjernekassen besøg af Mads Fabricius, og Mads har været syg. Mads er blevet rask, og det er faktisk det, vi kommer ind i historien, fordi at, der er jo et efterslæb til denne her historie, Mads, hvor du først har været syg indlagt på psykiatrisk afdeling med diagnosen skizofreni, så i løbet af en årrække får det meget, meget bedre. Og så vil jeg lægge ud med at spørge om nu, vil du selv sige, at du er rask? Er du lige så rask, som jeg er?
Ja.
Hvordan kan du påstå det? Hvad er dit kriterie for at komme med denne påstand om, at du skulle være lige så rask som mig?
Okay. Det er der jo mange svar på. Jeg ser det som, at jeg er rask, fordi jeg føler mig rask. Og også fordi, at det er bekræftet af, at jeg ikke udviser nogen tegn på symptomer. Og fordi jeg også er medicinfri. Det mener jeg også er et kriterie. Så jeg vil kalde mig rask.
Har du gang i en tilværelse? Du studerer psykologi. Har du kæreste, familie, noget?
Jeg har et, jeg vil ikke kalde det et normalt liv. Det er måske så meget sagt. Jeg går i mig væk og arbejder med nogle lidt unormale projekter måske. Men jeg har den tilværelse, jeg ønsker at have. Jeg er, for at bruge en sætning, jeg brugte tidligere også, jeg er herre over mit eget liv. Og det er jo nok også et kriterie for, at man kan blive set som værende rask. At man selv bestemmer, hvad der sker i ens liv. I en vis grad selvfølgelig. Der er nogle ting, man ikke er herre over, men jeg føler, at jeg bevæger mig i den retning, jeg ønsker.
Og hvor gammel er du nu?
Jeg er 30 år.
Og hvor gammel var du der, hvor du kunne sige, at nu synes jeg, at Mads kan sige, at jeg er kommet på sikker, at du er kommet på sikker grund?
Cirka, der har jeg været, jeg følte mig som rask i en alder af 22-23 år.
Okay.
Og så gik der et par år, så blev det så også bekræftet.
Så synes de andre, der var sådan, nej. Ja. Men er det sådan, at din omgivelse i dag siger, py her, nu er det overstået?
Ja.
Og så er det alligevel ikke sådan?
Ja. Fordi? Ja, altså jeg kæmper jo lidt med, jeg ved ikke om det er fordommen, jeg kæmper imod, det er det nok. Jeg kæmper jo lidt med, at jeg ikke rigtig kan få lov til at blive anerkendt som rask i juridisk forstand. Rent lægefagligt. Er jeg erklæret rask, eller er i komplet remission, som det hedder?
Dejligt ord. Komplet remission. Ja. Ja.
Ja. Det er jo desværre psykiatriens ord for rask, og desværre så dækker det jo ikke helt godt nok. Jeg savner lidt ordet rask inden for psykiatrien. Problemet er, at den her term, komplet remission, egentlig jo bare betyder fravær af symptomer.
Ja.
Og det er jo ikke helt det samme som rask, og det betyder, at jeg rent juridisk, når jeg kommer rundt i det danske system, er til oplever, at jeg ikke rigtig kan blive opfattet som rask. Den her diagnose, den ses som kronisk, og en gang syg, altid syg. Og det betyder, at alle de rettigheder, jeg mistede dengang, at jeg fik stillet min diagnose, de rettigheder kan jeg aldrig nogensinde få igen.
Og hvad er det for nogle rettigheder?
Helt konkret oplevede jeg det selv første gang, da jeg forsøgte at tage flycertifikat. Jeg kunne ikke få lov til at flyve som pilot, fordi myndighederne opdagede, at jeg, selvom jeg nu var i komplet remission, jeg havde den her diagnose, og en gang syg, altid syg.
Så du kunne ikke få flycertifikat?
Jeg kunne ikke få lov til at flyve, nej. Som pilot. Og så har jeg så senere opdaget, at jeg bestemt ikke er den eneste, der har det problem. Der er desværre rigtig, rigtig mange, der oplever.
Og kan du give nogle andre eksempler? Kan du blive politibetjent, for eksempel?
Kan ikke blive politibetjent. Militær kan jeg heller ikke komme ind i. Ikke at jeg ønsker det, men det er ikke muligt. Hjemmeværende er også et problem. Sågar au pair har jeg hørt, at der er nogen, der har problemer med.
Du kan blive læge?
Jeg kan blive læge, ja. den seneste, jeg har hørt, det er, at man ikke kan få lov til at blive aflaster. Og bare fordi, at man har haft en diagnose, det er jo ikke det samme som, at man nødvendigvis ikke er i stand til at være kærlig menneske og tage sig godt af andre. Og så er der jo selvfølgelig den allerstørste problematik, forsikringer. Jeg kan ikke få lov til at tegne flere forskellige former for forsikring, især livsforsikring, der er man udelukket fra. Og når man ikke kan tegne livsforsikringer, så er der også automatisk problemer med at optage banklån i forbindelse med huskøb og en masse andre ting. Så der er en masse steder i det danske samfund, hvor man muligvis bliver offer for en forskelsbehandling på baggrund af en diagnose, selvom man bliver anerkendt rent lægefagligt som rask.
Det er det traditioner, der opretholder det her, eller hvad er det? Uvidenhed?
Ja, langt hen ad vejen, så er det dels fordommen og dels uvidenhed. Nu har jeg arbejdet med den her problematik i mange år, og har opdaget, at det ikke er fordi, der er nogen, der har bestemt sig for, at man ikke må få lov til alle de her ting. Der er simpelthen bare nogle gråzoner i juraen, hist og pist, i det danske samfund, og øvrigt også resten af EU. Mange af de her regler, det er fælles europæiske regler. Så det er rigtig mange mennesker i hele Europa, der bliver offer for den her potentielle diskrimination.
Det er jo ikke nogen potentiel diskrimination. Det er jo en reel tab af rettigheder på grund af en diagnose, ikke?
Ja. Spørgsmålet er jo så, om de så forsøger at kræve den her ret. Desværre oplever jeg rigtig mange, som ikke magter det, og som giver op og affinder sig med, at det er sådan, det må være. Det kan de ikke få lov til. Og det synes jeg, det er synd.
Har du krævet og fået din ret i nogle situationer?
Det har jeg i hvert fald. Og det holder jeg meget, meget hårdt på.
Kan du give nogle eksempler?
Sagen om mit flycertifikat kører nu på 6. år, hvor jeg er i gang med retssag. Jeg er i gang med at sagsøge den danske stat for brud på menneskerettighederne. Og det er en frygtelig indviklet og kompliceret sag, men den er gået hen, og den her sag handler om meget mere end et flycertifikat. Den handler om principperne i, at man skal have lov til at blive anerkendt som værende rask, når man reelt er det. Det ene med det andet. Hvis lægerne siger, at man er rask, så skal man også have lov til at kunne leve som sådan.
Ja, jamen, vi er fuldstændig enige. Jeg har flycertifikat. Men jeg kunne ikke finde vej, så jeg flyver ikke så meget. Men det er en anden historie. Det her med, at du på grund af en diagnose, som du har haft, og som du stadig har, nu med tillægget i komplet remission. Hvad mener du om diagnoser? Hvad mener du om det psykiatriske diagnosesystem? For der kan det godt være, at vi er uenige. Men hvad synes du, hvad er din holdning til diagnoser? Er det godt eller skidt?
Ja, det er der jo bestemt ikke noget entydigt svar på. Langt hen ad vejen, så er de jo nødvendige.
Og hvorfor er de nødvendige?
Ja, nu skal jeg op og spørge, hvad jeg siger. Måske er de ikke så nødvendige endda. Vi har desværre et system, som ikke kan foretage sig noget andet, end at der er meget, meget klare retningslinjer for det. Og det, jeg frygter, det er, at hvis ikke vi har diagnoser, så er der ingen, der kommer i behandling. Når det så er sagt, vil de fleste, eller mange, vi måske få en endnu bedre behandling, hvis ikke der blev kigget på deres diagnose, men rettere eller nærmere, at man kigger på, hvad det, problemerne er med det her enkelte menneske. Jeg savner lidt, at der er plads til individer, og ikke bare mennesker med diagnoser.
Men i gamle dage, før diagnosen, der var det jo sådan, at enhver professor på enhver afdeling havde sit eget system. Og så kunne man jo fejle forskellige ting, alt efter hvilken afdeling. Det var jo også noget frygteligt rod. Men det er jo, altså nu siger jeg noget, så må du sige, om du er enig med mig eller uenig. Altså det er jo, det er kasser. Og det er menneskeskabte kasser. Og det er menneskeskabte kasser, fordi vi ikke ved dybest set, hvad det er, der går galt. blindtarmsbetændelse. Vi kan skære maven op, tage tarmen ud. Den var betændt. Se her, det er blindtarmsbetændelse. Det kan man ikke gøre ved diagnosen skizofreni, fordi man ved dybest set ikke, hvad det er. Og det er jo der, som vi var inde på senere, eller tidligere, formentlig med skizofreni, således at den diagnose dækker over en hel masse forskellige tilstande. Ja. Det er jo meget forskellige symptomer, og det er jo også meget forskellige forløb. Der er nogen, der det går som dig, andre, hvor det går jævnt bedre, og nogen, hvor det ikke går så meget bedre. Hvad er din holdning til diagnosen skizofreni? Jeg synes, det er sådan et grimt ord. Nu lægger jeg det over i munden.
Netop skizofreni er en af de diagnoser, som har været udsat for enormt mange fordomme. Vi har jo set for eksempel i Japan, ved at de har omdøbt den her diagnose skizofreni til et nyt navn, oplever patienterne simpelthen at blive udsat for langt færre fordomme og langt mindre stigma. Og der ligger desværre rigtig meget bare i ordet skizofreni, og det bliver også misbrugt i mange sammenhæng. Folk bruger det som jokes om hinanden. Og
ja, og det, der er den der, nu vil jeg lige sige Frank Forsten, den forkerte opfattelse af skizofreni, at så har man to personligheder. Selv kloge mennesker tror, at det er det, det drejer sig om. Hmm. Og det er det jo ikke.
Overhovedet ikke. Den er meget, meget misforstået. Og jeg tør måske ikke sige, at vi skal gå så langt og afskaffe diagnosen, men den skal i hvert fald revurderes og retænkes. Og den vil have godt af en helt ny tilgang.
Men er det rigtigt, hvis jeg siger, at der er sådan et hierarki for sindslidelser, at der er nogen, der er finere at have end andre?
Ja, det er nok meget rigtigt, ja.
Altså, at en depression, der kan være noget kunstner smukt følsomt om vinteren, der kan tage tilbage til sine dæmoner. Hvorimod skizofreni, det er bare sådan en, der sidder og taler med sig selv, fordi han er to personligheder, eller hun er to personligheder.
Det er ham tossen, som man hører om i TV-avisen hver gang, at han har gjort et eller andet helt forkert. Og så tror folk, at det er sådan, folk med skizofreni er. Og det er jo desværre meget, meget forkert.
Og det vi også skal sige, at det er jo, at det er jo ikke nogen sjældent lidelse, det er 1% af Danmarks befolkning. 1 ud af 100 på hvert klassetrin 3 skoleklasser, så er der statistisk set en, der har det. Og det er så hyppig en lidelse, fordi at den jo kommer i varianter fra folk, som er sådan lidt fjernere fraværende, til nogen, som er rigtig, rigtig sindssyge i perioder. Ikke?
Ja, og der er rigtig mange. Det er helt rigtigt, og de er alle steder i det danske samfund.
De er overalt.
De er overalt. Og nu, jeg skal være meget, meget varsom. Det er et stort tabu på psykologistudiet, men selvfølgelig har folk, der søger ind på psykologistudiet, de har jo en eller anden interesse for psykologi og psykiatri, og den interesse kommer et sted fra, og der er heldigvis rigtig, rigtig mange med en diagnose på psykologistudierne. Og det tror jeg er godt i længden. Over tid, så kommer de her studerende ud i systemet og kan være med til at gøre et eller andet. Være med til at få sat noget i gang omkring hele den her opfattelse, der er af psykisk sygdom i det hele taget.
Og hvad er det, du gerne vil have, de sætter i gang?
At, som vi har været inde på, den her kassetænkning skal vi af med. Der skal være mere plads til det enkelte menneske med de enkelte symptomer. Mere individualisme og også mere humanisme. Altså der skal ikke være så meget bureaukrati. Der er desværre rigtig meget bureaukrati i behandlingssystemet.
Kan du give nogle eksempler på det?
Der er mange. Men det her med, som for eksempel, jeg kunne ikke få lov til at tage ud og løbe en tur, da jeg var indlagt. Hvor det så senere viser sig, at det er lige nøjagtigt det, der skal til. Der var nogle retningslinjer, der sagde, at det kunne jeg ikke få lov til. At der ikke er plads til, at der så er en, der tager med ud og løber en tur eller et eller andet. Der må kunne findes nogle løsninger rundt omkring, som er mere til gavn for patienterne, og ikke bare handler om økonomi og politik.
Og personaleregler.
Og personaleregler.
Så et af rådene, det er at løse lidt op på det hele, og i så stor udstrækning, som man overhovedet kan, kig på personen og ikke på diagnosen. Og hvis du nu skulle tale til en, der sidder i din situation på en psykiatrisk afdeling, eller pårørende til en, der sidder i den situation, du havde dengang, hvad vil du så sige?
Jeg tror, mit råd er først og fremmest ikke at give op. Og så prøve at finde ind til, hvad der driver. Hvad det er, der skal sætte den her proces i gang. Og der skal formentlig mange fejlslagende forsøg til, men en eller anden dag, så dukker det rette op, som kan drive en i den retning, man ønsker.
Ja, og så har du nogle fremtidsplaner. Dem får du lov til at fortælle om her til sidst.
Jeg har jo det her projekt, jeg går og arbejder på nu, som jo et eller andet sted måske skal bekræfte noget af alt det, jeg har været igennem. Jeg har en idé om, at ved at jeg sætter mig selv tilbage til min sygdom, kan jeg blive klogere på den og lære at forstå, hvad det var, jeg gennemlevede. Og jeg har kigget lidt på, hvad det er, eller hvad det var for en tilstand, jeg var i, da jeg var syg. Det var den her enorme trang til isolation, og jeg følte, at jeg var fanget i en stor og fjendtlig verden. Og jeg har forsøgt at genskabe den situation. Så planen er, at jeg nu her næste år stævner ud i et lille fartøj, stævner ud på Atlanten, og det er en vandcykel, jeg stævner ud i, og det er simpelthen, fordi jeg skal have motionen med. Og planen er, at jeg så cykler hen over Atlanten, over til Karibien, med det formål at sidde derude og mærke efter og finde ud af, hvad er det egentlig, der sker inden i mig, når jeg sidder i den her store og fjendtlige verden, helt alene, jeg skal klare mig selv, men jeg har sporten med. Hvad er det, jeg oplever? Og der har jeg heldigvis nogle meget, meget dygtige folk bag mig, som er med til at blive klogere på, hvad er det, der sker.
Så du vil cykle på vandcykel fra Danmark til Karibien?
Ja. Og så ved jeg godt, så skal jeg jo... Der er nogen, der kommer og siger nu, er han nu også rask? Og der vil jeg sige, ja, det er, jeg har lov til at leve mit liv, som jeg ønsker det.
Fuldstændig, og der er folk, som aldrig har haft en diagnose, som gør ting, der er langt, langt værre. Så jeg vil bare sige god tur. Tusind tak, Mads Fabricius, fordi du kom. Så er det tid til noget afslutning. Og der vil jeg bruge et minut på at fortælle om, at i morgen aften kl. 19.15, der har vi optagelser til det, vi kalder Hjernekassen Live. Det er altså i morgen aften, det er DR's koncerthus, det er Studie 4. Det er kl. 19.15 i morgen, der optager vi et program til Hjernekassen. Og titlen på dette program, det er Den fjerde industrielle revolution. Og det lyder ret kedeligt, men det er det ikke, for så havde vi ikke taget emnet op. Det drejer sig simpelthen om robotter. Det drejer sig om, at robotterne i større og større udstrækning vil gøre menneskers arbejde. Det lyder rigtig godt, men hvad så med menneskene, hvis deres arbejde ikke længere er nødvendigt? Hvad skal de så lave? Og måske endnu mere frysende. Og det er virkelig noget, som for første gang i lang, lang tid har rystet mig i min tro på, at fremtiden er lys. Hvad sker der, hvis skråstreg når vi mennesker opfinder computere, der er klogere end os selv? Det er et frysende spørgsmål, og det er det, der bliver betalt om i morgen aften 7:15, DR's Koncerthus Studie 4. Og hvis man gerne vil komme og høre om det, hvis man vil høre mig holde foredrag, hvis man har mulighed til at stille spørgsmål til eksperterne, så skal man gå ind på Billetlugen og købe billetter der. Næste gang i Hjernekassen, de normale udsendelser, det er om en uge, og den dag, det er den 29. februar. Den 29. februar, så kan man måske regne ud, hvad det skal handle om. Herefter er der kun at sige tak, fordi I lyttede med, og naturligvis, om verden består, på genhør igen om en uge.